Príjemný júnový, takmer koncojúnový, horúci, vrelý deň vám v tejto chvíli prajeme z relácie Opony, ktorá mala trošku maličku prestávočku. Minulý týždeň ste si iste mnohí priaznivci tejto relácie všimli, že sme dali reprízu, lebo Opony neboli, lebo môj parťák, dottore, pán doktor Ludvík Nábielek, primár a prednosta v jednej osobe Banskobystrickej psychiatrie, bol v Madride, Španielskom, ako sľuboval. Už sa vrátil, už je tu so mnou. Ja ho samozrejme veľmi pekne vítam.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Dobrý deň, tak čo, dobre to? Veď budeme sa tomu asi venovať.
Ja si myslím, že tomu môžeme venovať.
Ale jednu vetu by ste mohli stratiť.
Budúcu reláciu, lebo som tam nebol sám, bol som aj s mojim kolegom z roboty, aj z relácie konvergencie, doktorom Patarákom, Mišom. Sme sa tam zúčastnili na odbornom podujatí, mali sme tam prednášku, takže ako všetko dobre dopadlo. Dali
ste to v angličtine, tú prednášku?
Dali sme to v angličtine, tú prednášku.
A teda tak vy ste veľký frajer potom. No, keď dávate prednášky v angličtine na odborné témy, tak to
tak
ste veľký frajer.
Ono, Boris, ľahšie na odborné témy, kde predsa len človek tú nomenklatúru odbornú nejak skôr si osvojí a dokáže používať, ako na také úplne voľné kvákanie.
Takže... A skočili ste kolegov, psychiatrov s nejakými vecami, že bavili, wow, že keď to tak počuť, že fíj, že to sú
len tak, Boris, len tak hýkali.
Samé wow znelo. Tak,
a tam ešte aj španielsky, že olé.
Dobre.
Takže ja verím, že sa nám podarí na budúce zorganizovať konvergencie.
Že by ste o tomto
porozprávali. A teda by sme spravili peknú reláciu, lebo aj čo sa odborného programu týka, aj čo sa, by som povedal, sprievodného, lebo keď je človek raz v Madride, tak sú veci, ktoré jednoducho nesmie vynechať a musí ich vidieť.
Takže ste spojili príjemné s užitočným.
Takže spojili príjemné s príjemným, by som priamo povedal. A vlastne na tom 3,5 alebo 3-dňovom výlete alebo ceste vlastne by som ťažko hľadal nejakú negatívnu situáciu, takže
fajn. Aj Mišo bol potešený, lebo písal na Facebooku a páčilo sa mu,
Že
ste chodili aj po nejakých tých asi múzeách.
Áno, obrazárniach, však to ako
všetko. Sa mu to páčilo, že...
Som rád, lebo však aj sa nám podarilo, hovorím, aj nejaké aj pekné fotky porobiť, aj, takže možno nejakú prípadne dáme ako avízo na budúce. No, ako
dobre.
Bude o čom.
Dobre, tak vás tieto témy už ďalej trápiť nebudem, lebo to si teda necháme na budúci týždeň.
Dúfam, dohovorím, že aj Miško bude hosť.
Už budeme mať vlastne letné prázdniny. Tým ste naznačili, že počas letných prázdnin budeme pokračovať.
Zatiaľ
tým
asi
nebude u vás
budeme, dovolenko. Ja mám potom tam nejaké výpadky plánované.
No, ale to je tak bežne počas
dovolenkové. Prázdnin, a dokonca taký ten hlavný výpadok dovolenkový plánujem až na september.
No, tak to je. Dobre, to ešte máme ďaleko dovtedy.
Takže ešte niečo si budeme mať možnosť povedať dovtedy.
Skôr ako sa ale pustíme do témy krásnej, ktorú ste dnes priniesli.
Ja som vedel, že Boris... Že to... A už ste o tom hovorili?
Trošku som to spomínal minule v bilancii rádia, v bilančke.
Tak hej, to patrí do bilancie.
Čiže tam sme to hovorili, spomínal si to aj v relácii Hodina Vlka. Vlk na to poukázal, že je teda veľmi potešený, že sa môže rozprávať s laureátom a bolo vidieť, že naozaj si to aj on váži, že tu môže vystupovať u nás na vysielači. Čiže týmto veciam sa budeme venovať. Nie som si celkom istý, či ste to presne trafili s tým názvom, že Borisková cena, lebo to asi nie je až tak moja cena. Ale k tomu sa dostaneme. Ale skôr ako tam, pán doktor, pôjdeme, ozval sa nám Verník Neverný. Attila napísal.
Verník Neverný, Attila, viete, to po koľkých rokoch. Však veď
dlho nám nepísal.
S ním sme začínali, dá sa povedať. Ano. Nie, alebo teda bol veľmi priateľským a častým účastníkom našich relácií na začiatku, niekedy pred tými naozaj 6 rokmi, nie?
Tak. A treba povedať, že...
Aj prišiel, aj sme opakovane spolu sa stretli.
Áno, a on, treba povedať, že on takú, najskôr mal takú nedôveru voči vám ako k psychiatrovi, sa to tak vyvíjalo a potom, keď vás poznal na život, tak sa tak v dobrom slova zmysle do vás na prvý pohľad zalúbil, mám pocit. Ale treba povedať, že Attila je veľmi šikovný fotograf. Všetky tie fotografie, už či moje, alebo vaše, keď príde aj poslucháč túto ku nám do rády, a my tam máme, voláme to Urnový háj, taký nepekný názov sme tomu dali.
Skutočne ale... veľmi výstižný, Boris.
Máme tu proste pred vchodom do štúdia také rôzne kresby ľudí, ktorí tu vystupujú, samozrejme nie všetkých, ešte v čase, keď nám to pán Hanes maľoval, tak tí ľudia tu pracovali a vy, keďže ste ako jeden z mála, ktorý ste tu od samého začiatku, tak samozrejme namaľoval aj vás. Podľa fotografie, ktorú robil práve tento Attila, Čiže aj moje fotografie, keď vidíte niekde na tie aktuálne teraz na internete, tak to budú väčšinou fotografie od tohto šikovného chlapíka. On nás začal hneď od začiatku počúvať. My sme sa kontaktovali.
Nie, ale aj bol účastníkom aktívnym.
Aj bol účastníkom, hej, áno, áno. A dlho nám nič nenapísal. No a teraz prišiel od neho mail. Tak vám ho prečítam. Nazdar Boris, musím vám napísať do Opuon, lebo pred nejakým časom ste vraveli s dotorem, že...
On tam jedol ten termín, myslím.
Dotore, áno, on to dal. Že keby bolo veľmi zle, že dotore pomôže, že sa treba ozvať. No také sme hovorili, že keď je nejaký problém, že máte, že cítite, tak ozvite sa, pomôžete.
Tak preboha, čo je veľmi zle?
Tak cíti Atila, že je zle, píše Boris, zle je. Čítal som dnes vyjadrenie občana Krisku v zátvorke komunike strany Žaludí. A zhodnotil som, že urýchlene, ale fakt, že urgentne potrebuje najlepšieho psychiatra na svete. Zmobilizuj prosím do toho, nech nasadí všetky elektrošoky a konské dávky antidebilitík, čo majú v inventári, a pokúsi sa odvrátiť katastrofu. A inak vás pozdravujem.
Takže ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Isté, ako motív, pre ktorý sa Attila ozval, je vysoko humanistický a bohumilý, ale tu mám pocit, že nie je pomoci.
A čo ho teda? Čo? Ešte taká kratučká vec, čo ho teda už prinútila k napísaniu, lebo čítal od občana. Budem to hovoriť jeho slovami od občana Krísku, keď hovorí, že všetci ľudia chcú žiť v krajine, ktorá dobre funguje a je radosným miestom na život. Chcú žiť v štáte, ktorý si váži a chráni poctivých a slušných občanov a trestá klamárov a zlodejov. Chcú žiť v štáte, kde budúcnosť našich detí nezáleží od miesta narodenia, ale od vzdelania a šikovnosti. Chcú žiť v štáte, ktorý motivuje mladých, aby si zakladali rodiny a vychovávali tu budúce generácie. Chcú žiť v štáte, ktorý vytvára férové podmienky ako pre pracujúci, tak pre podnikateľov. Tak pekne to povedal. Tomuto asi ťažko by niečo bolo vyčítať.
Tak ale to, ako sme už opakovane hovorili, necítim potrebu sa vyjadriť k ničomu, čo spomínaný občan vykonal, povedal, alebo sa chystá urobiť, alebo povedať. Takže...
Attila tvrdí, že by potreboval najlepšieho psychiatra na svete. To vám, tým vám vystruhal veľkú poklonu.
Hej, ale...
Ale vravíte, že netrúfli by ste toto liečiť.
Ne.
Dobre, dobre.
To prosím, odo mňa nechcíte.
Dobre, odchádzame.
Ale ešte teda tuto ten spomínaný hovorí, že teda na Slovensku dobre žiť. Jeho nasledovníčka, myslím, že povedala, že aj že chce také Slovensko, kde ľudia budú radi umierať.
A sa nebudú báť umierať, hej, áno.
Takže pekná, no, dvojica sa nám tu vyvrbila. Inak, už teda keď padlo to čudné slovo, tak...
čudné slovo?
Ja...
Ktoré teraz?
On hovoril, že Kríska.
No. No. A ešte aj Žaludí tam boli, lebo viete, on má tú stranu Žaludí.
Pekne si to vymysleli. Pekne si to vyhútali. To bol taký ten mafián, nie? Ten Žaluď.
Voláky, telefon máme, skúsime ho zodvihnúť.
Že by volal dotyčný?
No neviem, pristíme. Možno to bude niekto, kto sa na nás hnevá.
Možno pán dotyčný.
Dobrý deň. Žijeme sa?
Dobrý deň.
Nepočujem nič.
Nepočujeme sa, nevadí. Dobre, to bolo asi niečo, neviem. Niečo, dobre.
Nič tam nebolo.
Nič.
Sluchátka. Môžu počať, sluchátka
ste... Dobre, nevadí. Nič není.
Haló?
Ticho je. Dobre, nevadí. Možno nám ešte zavolá. No, niečo ste začali hovoriť, že keď tam padlo to slovo Kríska...
Jaj, že ako... Ja... sa tam tak po jednom zbierajú tí ľudia, ktorí ako chcú nejak participovať v tej už spomínanej strane Bukvíc a Žaluďov, či ako to nazvali. Ale ako ja skutočne nerozumiem, že kto a z akých pohnutok môže do takejto strany chcieť vstúpiť.
No,
naozaj.
Existujú takí ľudia, tie motivácie asi my nie sme schopní pochopiť,
že,
ale...
Že teda je ich tak málo a že majú šancu postúpiť do parlamentu, že chcú byť poslanci, no možno toto je asi, ja neviem, naozaj. No.
Dobre, ale však...
Ale tak... nie to odne.
Tak... Ale ani nejde o neho tak ako skoro Attilu, ktorého pozdravujeme
a teda tešíme sa, že sa ozval tak. Aj teda s takouto tristnou témou.
A môže v týchto mailových komunikáciách samozrejme pokračovať.
A keby sa objavil živý, budeme ešte radšej.
O to lepšie, presne tak. No. Dobre, takže toľko niečo z ťaby úvod a my sa pomaličky posunieme k téme. No ono možno z toho obrázku by som to nevydedukoval až tak úplne. Ale nie? Z názvu tej témy mi je to samozrejme jasné.
Boris,
to bude.
Bude to o vás. Alebo teda...
Tak, podľa mňa aj, o nás to bude skôr.
Alebo o nás, alebo teda o spôsobe fungovania myslím veľkej skupiny ľudí, ktorá má teda predstavu možno inú, ako sa bežne stretávame v médiách, mass médiách takzvaných, alebo v verejnoprávnych médiách, alebo ďalších médiách, že dá sa totiž aj inak. Mm-hmm. A to, čo Boris z toho obrázku, tak to je Vavrinový venec.
Je takto, že aha.
Boris je Vavrinový venec a Vavrín je po latinsky Laurus, dokonca Laurus nobilis, teda Vavrín vznešený.
Oh.
Takže a od toho pochádza aj slovo laureát.
Bože, ja tuto mám tie telefóny vyzvaniu strašne. Idem to ja zdvihnúť?
No,
tak skúsime to zdvihnúť teraz, že čo? Dobrý deň, počujeme sa?
Dám ten do sluchátku.
Haló?
Dobrý, dopočul som sa do slobodného vysielača.
No, dopočul, dovolal.
Dovolal.
Dovolal, jasne, samozrejme. Ďakujem, dopočul. Momentálne je tam relácia... No, Tony.
No.
Takto s pánom protagonistom hlavným musel som sa opýtať na jednu drobnosť, na pár drobností viac menej.
Či?
No, haló? Mak sa nepočujeme. No nič, budeme to mi takto robiť, lebo neviem teraz o čo ide.
Lebo hej, zrejme toto tak. By nás rušilo v tom, čo
tak,
chceme
tak,
hovoriť.
Takže keď niečo, tak skúsme tie maily, necháme telefóny.
Lebo sa to nezdalo, že by to bolo priamo k téme.
A neviem, Maj sa nejak odmočal poslúchať. Dobre, kašľať na to, keď by niečo,
no, kašľať, skúsme...
Akože, kašľať nie, v zmysle na to, že necháme teraz ten telefón telefónom. Hej. Ak by niečo, skúsme to potom mailovo vyriešiť. Studio zavinač slobodný.
Takže Boris Vavrín vznešený, alebo Laurus nobilis, z toho sa odvodilo aj slovo laureát, teda v tomto prípade oslávenec, alebo
si.
Tak. A však už zrejme nie je tajomstvom, že vlastne pán Boris Koróni, jeden zo zakladateľov a momentálne hlavná osobnosť slobodného vysielača, je laureát takzvanej Krameriovej ceny, ktorá je pomenovaná podľa českého spisovateľa, nakladateľa a novinára, možno zakladateľa českej žurnalistiky, Václava Mateja Kraméria, čiže nie je to len tak. A táto cena mu bola udelená spoločne s viacerými veľmi hodnotnými protagonistami v Prahe. A to je tiež také fantastické, že priamo v Slovenskom dome.
Áno.
Táto slávnosť tohoto odovzdávania, to človeka až tak za srdce chytí.
Bolo to také zvláštne. Ja k tomuto musím samozrejme dodať, že to, čo možno poslucháči nevedia, toto vedia, že som tam bol, vedia, že som bol ocenený, o tom som hovoril. Ale čo vedia podľa mňa menej, je to, že vy ste tam išli so mnou. A boli ste tam vy spolu so mnou a zobrali sme ešte nášho priateľa, kamaráta Martina Štubiana, ktorý samozrejme u nás nevysiela, ale poslucháči ho u nás v rádiu mohli počuť, lebo keď sme tu mali nočných vlkov raz, alebo jedného pána od nočných vlkov, tak Martin tlmočil tú reláciu z ruštiny do ruštiny a tak ďalej. Čiže Martin tu už tiež sedel u nás za mikrofonom. A ja som to aj vám vtedy povedal a poviem to aj tu otvorene pred poslucháčmi. Ja som bol veľmi rád, že práve vy dvaja tam so mnou idete, lebo ja si myslím, že lepšiu zostavu by som si nemohol pre túto vec vybrať. A my keď sme tam vlastne dorazili, tak to... Ešte sme sa po ceste práve rozprávali okrem iného aj o tom, že tá Kramériová cena, kto je ten Kramérius a tak sme tak špekulovali, sme to trošku hľadali na internete, tak dobre, že ste to teraz vyťahli, lebo mnohí ľudia to nevedia, kto bol ten Kramérius.
Boris, sme sa tu učili v škole.
Hej?
Sme sa tu učili v škole. Václav Matej Kramérius, ja som to presne mal v hlave túto. Toto trojmeno, hej, alebo troj z troch mien zložené. A iste nevedel som presne do obdobia zaradiť. Hej. On vlastne žil na rozhraní 18. a 19. storočia. Ja som myslel, že trošku neskôr. Ale teda toto sme si pozreli a mne tak trošičku, iste nie celkom, pripomína zase slovenského Mateja Hrebendu.
Áno. Ktorý knihy rozdával.
Knihy rozdával, vlastne bol kníhkupcom, tiež takým šíriteľom slovenského slova. Tak trošinku mi to pripomína a ešte viac mi to pripomína a pripomenulo, keď sme sa ocitli priamo v centre slovenskej kultúry v Prahe, teda v Slovenskom dome, a privítal nás sám predseda Vladimír Skalský, že ja som tam už bol.
Áno, v tomto dome?
Ja som v tomto dome už bol, a totiž, a to sme možno už tiež hovorili v niektorej relácii, lebo práve cenu Mateja Hrebendu svojho času, možno pred 2 rokmi, dostala moja sestra Mira.
Áno, 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 to ste spomínali v jednej z relácií.
Hej, presne. Čiže to bolo pre mňa, nebolo to déjà vu, hej, ako bolo to niečo zase teda nadväzujúce, ale ten zážitok z toho, a teraz z tých ľudí, ktorí tam sedeli s nami, s ktorými sme mali potom možnosť sa porozprávať, komunikovať, no to bolo niečo veľkolepé.
Ja mám z toho taký pocit, keď som tam bol prvýkrát, tak ono sa to vlastne nachádza naozaj v podzemí, ten slovenský dom, ako máte, tak to je taká budova, a teraz my sme tam išli do podzemia, do takej pivničky, ktorá má také klemby z tehálu robené.
Také klasické.
Taký akože naozajstný underground, taký podzemný niečo.
Boris, tak sa pamätáte, že nakoniec sme potom to trošku ako taký bonmot povedali, však už vychádzajúc z tej skutočne hviezdnej zostavy našich českých priateľov. Inak mimochodom, oni nás tam ohromne krásne privítali ako Slováci, ako aj teda vás osobitne, že tak. Ozaj človek si uvedomil, ako veľmi si vás vážia. A to bolo tak trošku žartom, trošku vážne myslené, keď som im povedal, že je také trošku príznačné pre dnešnú dobu, že český underground, český dissent sa momentálne schádza práve v Slovenskom dome. Takže akože do istej miery sme na to hrdí.
Áno, a ono treba povedať, že tam ten, ja som to o tom nevedel, ale vy ste to hovorili po ceste, a potom mi to aj tí ľudia tam potvrdili, že naozaj ten Slovenský dom v tej Prahe je v hľadáčiku všetkých týchto ľudí, ktorých by sme mohli označiť tak jednotným názvom nejakých slniečkárov, že oni naozaj sú naštvaní, že čo sa tam strašné deje. A teraz, keď som si potom aj prečítal po tej akcie nejaké reakcie týchto ľudí, a ako môjho bývalého kolegu z rádia Rebeka Borisa Kršňáka, ktorý, že na toto idú naše dane. A že on to naozaj je to také ako pre nich také nejaké doupie nebezpečné sa tam schádza v tom.
No myslím, že môžeme byť na to hrdí. Ešte aj v súvislosti s tými demonstráciami, čo tam v Čechách prebiehajú. Mám tu k tomu taký článok, možno sa k tomu dostaneme. Predsa len boli sme v Čechách. No. Tak možno k tomu. Ale ešte teda sa vrátim k tej atmosfére, tomu celému pocitu, a tomu som, a to sa mi zdá, že sa mi to podarilo, aj to motto, ktoré je k tomu Vavrinovému vemcu pripojené, a to, Boris, to je presne na vás, že keď piješ vodu, spomeň si na prameň. Mm-hmm. A ten prameň ste vy.
Ďakujem veľmi pekne.
A všetky relácie a všetko, čo v tomto rádiu odznieva, tak svojím spôsobom akoby príčtilo, alebo bolo zabezpečené vlastne vašou osobou, vašou osobnosťou, vašim nasadením, a to myslím, že cena Václava Mateja Kramária, aká je veľká, tak ani to nemôže obsiahnuť.
Uf, tak toto už sú veľké slova, za ktoré ja som samozrejme vám vďačný, ale už neviem, že či aj nepreháňame trošku.
Boris, ja si myslím úplne vážne, hej, že v rámci Slovenska je Slobodný vysielač fenomén. Je to fenomén, ktorý jednoducho zapustil korene, a zapustil korene nie ako burina, alebo nie ako nejaká teda nechcená zelina, aj keď možno pre niekoho, hej. Ale skutočne ako jedna hodnotná kvetina, ktorá dúfajme, že bude sa ďalej rozvíjať a bude rásť. A zase sa vrátim k tomu Vavrínu. To má všelijaké ešte konotácie a pozadia. Totiž, na Vavrínový strom sa premenila nymfa Dafne, ktorú obťažoval boh Apolón. A teda už videla, že sa nejakým spôsobom neubráni, a nejak sa jej nepáčil, čo teda... Ale to nebolo prirodzené, hej, to bola tiež taká nejaká intriga, ktorá bola voči týmto dvom nešťastníkom zosnovaná, lebo Eros po nejakej hádke s Apolónom strelil Apolóna šípom zamilovanosti a Dafne naopak šípom odporu. Čiže...
On mal aj takéto šípy, ten Eros,
po nej túžil, a ona ho veľmi výrazne nechcela.
No to bola blbá kombinácia.
Nebola to dobrá kombinácia, naopak bola to odporná kombinácia, a ten Eros teda si veľmi nešplhol. No a faktom je, že ten Vavrín vlastne potom sa stal symbolom všeličoho. Stal sa symbolom víťazstva. Hej. Vavrinové vence zdobili olympijských víťazov. Nie len v športových disciplínach, ale aj v umeleckých, filozofických. Zdobil vojvodcov. Hej. Boli s ním dekorovaní cisári, napríklad rímsky. Nosili ho, a toto je veľmi dôležité, a zda na ochranu proti bleskom.
Áno.
Čiže Boris, možno sa nám zíde takýto Vavrinový venec v ťažkých dobách, ktoré nás možno neobídu. Mm-hmm. Takže ten Vavrinový venec nie len ako oslava, nie len ako symbol niečoho úspechu, víťazstva, hodnôt, ale aj ako azda ochrana pre budúcnosti. Čiže a ešte by som citoval možno od Bokača: zo všetkých odmien najpoprednejšia odmena pre tých, čo konali dobre, bolo so súhlasom pospolitosti verejné korunovanie Vavrinovým vencom básnikov, tých, čo prorokovali o veciach božských, ako aj vojvodcov, tých, čo sa pousilovali o zachovanie a zveľadenie vecí ľudských. Takže tak, môj milý, tak to je to.
Toľko k Vavrínu.
Toľko k Vavrínu. A toľko k tomu.
Ale poviem ešte, že to, čo ste vravili, čo tam je dole, to moto, že keď piješ vodu, spomeň si napravene, to je čínske príslovie.
To je čínske príslovie, som
čínske našiel. Príslovie.
Hľadal a našiel. Lebo zase, hej, aby mi to tam sedelo, že človek, tak nemusel som ho nájsť, hej, dal by som nejaké iné, ale som veľmi rád, že som našiel práve toto.
No, treba povedať, že čo, ideme dať pesničku?
Dajme, ale,
hej, ale, dobre.
Ale čo treba povedať, tak to treba povedať.
To poviem po pesničke.
Hej?
No, kľudne.
Lebo aj tú pesničku, však mám pocit, že sme ešte nehrali Elán, čo sme tu.
Fakt?
Aha.
Ešte sme Elán nehrali?
Nebol som ja nikdy taký nejaký, že veľký elánista, aj keď s plným rešpektom, hej, aj k muzike, aj k spôsobu, aj k úspechu tejto skupiny. Ale nejak som si tak vždycky niesol spolu ešte v sebe, že ešte z minulého režimu, že oni boli takí slávni už aj vtedy a mi sa to tak veľmi nepáčilo, ale ako hovorím, plne rešpektujem. A
vás skôr lákali tí, čo za socializmu mali problémy?
Mňa vždycky lákali tí undergroundi a takí
rebeli.
Rebeli a myslím, že som sa nespreneveril tomu ani teraz. Ale pieseň Človečina, mám pocit, že v tejto súvislosti je absolútne vhodná a zase ešte dofarbuje a vystihuje to, čo sme chceli povedať. To, že, a ako boli ste to aj vypovedali, keď sme tam cestovali, že pár priateľov, ktorých už dávno mám, pár priateľov, s ktorými nie som sám, vždy voňajú človečinou, takých ľudí mám rád. Takže takých ľudí mám rád a ja ešte k tejto piesni, však tiež sme tu už opakovane spomínali Borisa Filana, ktorý sa 30. júna 1949 narodil a teda bude mať onedlho 70 rokov a ktorý text tejto piesne zložil. Takže ešte popri tom všetkom ešte aj pripomenutie a blahoželanie Borisovi Filanovi.
Tak, ideme si zahrať pesničku, ale bude to trošku ešte s takým pokecom Joža Ráža predtým, tak poďme si to vypočuť. Že sme zle zahrať.
No tak Boris, ono iste ste aj kaskadér. ale to nebolo cieľom toto teraz som, na to upozorňovať.
Toto som nedal dobre, musíme to rýchlo napraviť. Ono to samozrejme chvíľku potrvá, kým tú pesničku si nájdem. Teraz ale nevadí, však to hneď to...
A človek ho chváli a chváli.
Prechválili, to je
prechválil tým. Prechválil som.
Prechválili ste to aj tým, ja som už aj hovoril o nejakom pokeci, že bude Jožova, teda toto som nesľuboval, že Jožo zahra niečo úplne iné.
On je na vine.
Áno, Jožo je na vine, presne tak. Tak počkajte, teraz to idem napraviť hneď veľmi rýchlo a teraz by to už malo byť ono. Ideme zistiť, že či som to teraz trafil. No. Myslím si, pán doktor, že táto pesnička naozaj zapasovala s človečinou a netýka sa to samozrejme len mňa, ale vôbec ľudí, ktorí tu vystupujú. Ja si spomínam, To bolo ešte predtým, ako som prišiel k tomu Havranovi do relácie, to bolo ešte predtým, bola tu jedna akcia v Banskej Bystrici, kde som sedel s pani Hanzelovou, ešte vtedy robila v Slovenskej televízii, vieme, o ktorej sa bavíme. A ona v rámci kritiky Slobodného vysielača počúvala nás len chvíľku a už mala všetko zmáknuté, vedela všetko, čo robíme zle. A jednu z vecí, ktorú nám vytkla, bolo, že ja som si to zapla a vy sa tam len tak rozprávate a smejete. No a ona vlastne ani nevedela, že nám tým vystruhala poklonu, lebo to je to, čo ste vypovedali, že v rámci tej pochvály smerom k vysielaču, že sa veci dajú robiť aj inak. Áno, dajú sa robiť aj inak, dá sa to robiť aj tak, že sa naozaj len rozprávate a smejete a robíte to tak uvoľnene, inak ako sú tie klasické médiá. Ja som na to práve hrdý, ona to brala ako vážnu kritiku a mne sa to veľmi páčilo práve toto, čo od nej zaznelo, že sa tu len tak rozprávame. Neviem, čo by sme mali robiť iné, ako sa rozprávať práve. A bolo by dobre, keby sa aj oni s nami rozprávali.
A zamieriť na seba flintami, ja neviem. No, mimochodom, teraz ste mi nahrali. Totiž, možno pár takých ešte faktografických údajov. Hej, že Krameriovú cenu udeluje Asociácia nezávislých médií, teda v Českej republike, a okrem Borisa Koróniho ju dostali skutočne ďalšie veľmi cenné a hodnotné osobnosti. Vladimír Dvořák z portálu Nová republika, ktorý skutočne nakrútil veľa hodnotných filmov, medzi ním o ukradnutom Kosove napríklad a tak. Potom, a to ma úplne fascinovalo, ja som bas-gitarista skupiny Olympik Pavla Chrastinu videl naživo naposledy, keď som bol stredoškolák v Trnavskom kultúrnom dome v Koburgu, v takzvanom Kovosmalte, a robili sme s nimi interviu. A teraz Pavel Chrastina dostal Krameriovú cenu práve aj za svoje texty.
A bol v tom Slovenskom dome, tam
v Slovenskom dome. Hej, bolo to úžasné. Potom Martina
Kocianová,
aj muzikálová, aj speváčka, aj herečka, ale navyše excelentná novinárka. A tiež Martina Šichtářová, myslím, či Markéta, jak sa volá?
Markéta, ale
prišiel jej manžel, keďže ona práve porodila 6. dieťa. Áno. Ako, bolo to také, tá človečina z toho len tak sálala. Čo mňa teda skutočne mimoriadne, povie sa, trónulo, alebo teda dotklo sa ma, bola účasť, a sme sa stretli tak, ak si pamätáte, na chodníku, práve so Stanislavom Novotným sa stretol Ruslan Kocaba.
Áno, ešte keď sme išli tam dovnútra. No.
Ukrajinský novinár. My sa tak aj bavili, že Boh vie, akú službu znemu, alebo bola mu týmto ocenením daná, či to nie je priamo ohrozenie jeho či už existencie, alebo priamo života, však vieme o ukrajinských novinároch, ktorí ako si gmiznú. Či už to bol Buzina, alebo ďalší, ktorí teda boli nepohodlní momentálnemu režimu. A na ňom je fascinujúce, na tomto Ruslanovi, čo potom sme ešte aj sedeli spolu, takže bola ešte aj možnosť skutočne mnohé veci si aj navzájom tak nejak porozprávať a vysvetliť, že on bol spočiatku
veľký majdanista.
Áno, áno. A až postupom času vlastne prišiel na to, že čo sa na tej Ukrajine skutočne deje, a keď to začal formulovať a písať vo svojich článkoch a príspevkoch, tak vlastne sústredil na seba veľkú neľúbosť. Nie len režimu, ale aj tých, ktorých spomíname, tie fašisticko-banderovské pravicové sily. Takže bolo to veľkolepé, ako tento človek tam vlastne pred nás predstúpil skromne, bez pátosu, zreferoval, prevzal cenu, sadol si s nami na pivo a momentálne ani nevieme, kde je jeho ďalší koniec.
Len, že on začal mať vlastne problémy potom, ako začal písať o tom, že treba mier. Predstavte si toto, vážený poslucháč.
Neuveriteľné.
Kým teda to bol nadšený majdanista, volal po tých zmenách, a toto a to.
Antiteroristických operáciách.
Všetko bolo v poriadku, ale potom on vlastne prešiel si nejakým sklamaním, lebo ja som sa ho aj pýtal na tom pive, keď sme sedeli, ja mňa tá otázka vždy vrtala hlave, že však ale vy bojujete Ukrajinci proti oligarchii a zvolíte si najväčšieho oligarchu Porošenka, to ako? A on vraví na to, že ale ja som veril, že ten Porošenko má kontakty na Putina, že nejako to tam dohodnú.
A že ten mier že, nejakým spôsobom upatlajú, čo?
Že tá vôbec skončí a toto. A potom zistil, že vlastne sa to neudialo, že ten Porošenko vôbec ako oklamal celý národ a tak. Tak on vám potom začal vyzývať ľudí k mieru. A, ale ako náhle to začal robiť, začal mať hrozné problémy.
Začal byť tzv. Persona non grata.
A prenasledovanie protivenstva mu robí aj na tú akciu, kde prišiel v tej Prahe, sa mu vyskladali nejakú ľudia na letenku tam na Ukrajine. Ak som to teda dobre tak pochopil od Stana, ako mi to hovoril Novotného, že on, jemu sa tí ľudia nejako vyskladali, aby som tú cenu mohli sprevziať. No a teraz, čo s ním je, kde je, netuším.
Ako skutočne na ňom, na ňoho často myslím, že či a ako, ako sa mu darí. Inak mimochodom, a to, no asi my na to nie sme, ale nie tak dávno som čítal, že kde bol poslanec Luboš Blaha niekde ako, ako účastník, pozorovateľ pri nejakých voľbách, mm-hmm. tak Ruslan Koceba pozval nás, ak, no. si, ak si pamätáte,
ne, ja
za pozorovateľov k voľbám, hej,
ja už
rusky voľbám na Ukrajine.
Hej, tak nás pozval?
Nás pozval, no neviem si predstaviť, hej, že ako inštitucionálne, ako by sa to dalo zastrešiť. Hej, že prídite, že aspoň na Podkarpackú Rus, hej, že tam aspoň, hej, že, mm. že nemusíte ísť ďaleko ani na Donbas, hej, ale že takže, no hovorím všetká česť a teda držím mu palce skutočne úprimne, lebo úplne iná situácia je s Boris s vami, keď príjmete Krameriovú cenu a určite tak. Úplne iná situácia je, keď ju prijal náš, by som povedal, nový priateľ Ruslan Koceba. Takže všetko dobré, Ruslan.
Tak. Ja som chcel ešte vlastne pre tou pesničkou povedať tú dôležitú vec pre mňa, že som sa chcel v tejto súvislosti samozrejme poďakovať Stanovi Novotnému ako predsedovi Asociácie nezávislých médií v Českej republike.
Že on je náš človek vlastne, nie?
Áno, on by mal mať po nás reláciu,
dokonca.
Ale práve dnes nebude mať, lebo je niekde preč. Tak Petr Žantovský, ktorý tam bol tiež, dnes našiel nejakú náhradu, však to sa poslucháči dozvedia o malú chvíľku, že kto dnes bude zaskakovať. A teda chcel by som sa poďakovať týmto našim českým priateľom, že si na nás spomenuli. Ja som to teda hovoril aj do tej kamery pre televíziu Prima, že toto som ako za toto veľmi vďačný. A len takú jednu dôležitú vec chcem povedať. Je pravda, že keď to tu bolo vo vysielači trošku na váškach, keď odišiel od nás kolega Lichtner, s ktorým sme to spolu zakladali. Ja nie som zakladateľ, ja som spoluzakladateľ. Druhá významná osobnosť bola v tomto smere iste Norbert Lichtner. A keď odchádzal a keď odišiel, tak je pravda, že naozaj to bolo tak, že bolo treba zadefinovať niektoré veci, že akými sa to rádio ďalej bude uberať. A vtedy som sa rozhodol, už po jeho odchode, keď som vedel, že teda nedá sa nič robiť, budem to musieť nejako prevziať ja. Vtedy som sa rozhodol, že ja by som bol rád, keby sme sa vybrali tou cestou takého československého nielen priateľstva, ale hlbšej spolupráce. A ja, ak si niečo teda naozaj veľmi vážim na tejto cene, tak to je to, že som ju dostal za prehlbovanie československej spolupráce v žurnalistike. Ja som veľmi hrdý na to, že dnes tu máme veľké množstvo, v podstate dosť veľké množstvo ľudí, ktorí vysielajú tú relácie z Českej republiky, či už ako moderátori, alebo ako pravidelní hostia. A budem veľmi rád, keď bude samozrejme počet týchto ľudí len tu narastať. A keď si uvedomím, navyše, že oni majú u seba nejaké také médiá, kde by vystupovať mohli a oni povedali, že nie, my chceme vystupovať v tom slovenskom slobodnom vysielači, tak mi to neuveriteľne imponuje.
No Borisa, to je kredit. To je kredit, isté aj záväzok, ale skutočne to je imponujúce.
Tak to naozaj imponuje a keď len dnes poviem, že Petr Žantovský, keď Stano vypadol dnes, tak našiel náhradu človeka, ktorý pôsobil na ministerstve vnútra, či spravodlivosti, či obrany. Len tak, ako hneď príde, nemá problém, lebo vie, čo je vysielač, počúva. Tak toto je také imponujúce. A tam viem, že keď to mne imponuje, to neznamená, že som za tým len ja, ale to sú za tým tie všetky relácie, ktoré tu sú. Za tým ste konec koncom aj vy. Tak toto je také, že toto si fakt vážim, že to ocenenie bolo smerované práve za toto, za to rozširovanie tej československej spolupráce, tak to si vážim, lebo to sme presne chceli. Chceli sme to dosiahnuť, aby tu bolo väčšie množstvo ľudí z Českej republiky, pretože tam je obrovské množstvo odborníkov, ktorí navyše, to je zvláštne, sa menej boja hovoriť ako tí slovenskí, že také, možno práve tým, že sme v inom štáte, tak neviem, či to hej, funguje, ale...
Možno to bude aj tým, lebo... Ale nie, tak zase sú aj české zdroje, hej, ktoré nakoniec skutočne si nezadajú, hej, že nemajú problém veci pomenovať pravými slovami. No ešte, no, a ďalšou z ocenených, a to skutočne tiež bolo také, že človeku do istej miery mraz chodil po chrbte, bola pani Eva Kantúrková.
Mm-hmm. 90-ročná, či hej, koľko už má?
By som povedal, že to stará neznamená, že stará, hej, ale stará dizidentka, hej, stará teda osoba, ktorá skutočne vždy dokázala vystihnúť problémy v tej oblasti súčasných, alebo vtedajších mocenských pomerov a vlastne to isté, alebo do dnešných dní to dokáže, tak to bolo tiež veľmi zrušujúce. No popri tom, hej, však tam bolo toľko ľudí, ktorých človek dovtedy poznal len z médií, hej, alebo len tak.
Štyria psychiatri, alebo traja psychiatri sa
stretli, okrem Ivana Davida, ešte pán Jan Cimický.
Ivan David to bol bývalý minister zdravotníctva Českej republiky.
Áno. Momentálne poslanec Európskeho parlamentu. No, Radim Valenčík, hej, človek čítal, čo je první správy a neviem čo, hej, Spencerová Tereza tam bola,
áno,
hej.
Áno, tá tam sedela.
Že skutočne, ako tam bol výkvet intelektuálny a teda sila, obrovská sila, ktorá verím, že Českú republiku nenechá padnúť do nejakých momentálne možno nasmerovaných dier, ktoré sú. Ešte by som sa vrátil k tomu, však už tu padlo meno Stanislava Novotného a našiel som v časopise Šifra rozhovor, ktorý
poskytol. Milan Bydlák tam bol tiež zo Šifry, inak mimochodom.
Aj ten tam bol, hej.
Mladý človek, ktorý tento časopis alebo tento portál.
A tu len možno dve otázky a dve odpovede, ktoré by možno tiež tak dokresťovali, čo vlastne celé. Otázka: ako dezinformácia sa dnes označuje každý odlišný názor a zverejnenie niečoho, čo sa nehodí. Vy ste zakladali asociáciu nezávislých médií, ktorá sa tým zaoberá a vystupuje proti cenzúre. Čo vás k jej založeniu viedlo a čo je jej cieľom, teda asociácie nezávislých médií? Odpoveď: cítim obrovské obmedzovanie slobodného informačného priestoru, dnes hlavne toho internetového, a strašnú manipulovateľnosť. Ide mi o to, aby ten priestor zostal otvorený názorom, pozíciám, informáciám, ktoré sú možno iným nepohodlné, ale pre mňa je to vizitka toho, či je demokracia životaschopná alebo nie je. Pretože ako náhle sa začne obmedzovať, prestáva platiť voltérovské nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale do krvi sa budem biť za to, aby ste to mohli povedať, pokiaľ sa obmedzuje sloboda prejavu, demokracia končí. Teda, ak niekto vyčíta nejakému webu, že zverejňuje také alebo onaké informácie, ale pokiaľ tie informácie nenapĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, nech si hovoria, čo chcú. A pokiaľ s tým má niekto problém, nech argumentuje, nech sa háda o to, čo je pravda a čo nie je, ale nie, aby tlačil na to, že sa konkurenčný názor zakáže, obmedzi a ostrakizuje. A pokiaľ to ešte niekto robí za súkromné peniaze, tak dajme tomu. Ale pokiaľ to činí za štátne, alebo ešte horšie, za peniaze zo zahraničia, ako sa to deje v prípade viacerých mimovládnych organizácií a podobne, tak to je skorumpovaný človek či organizácia, lebo za žolt proti slobode slova ide proti demokracii. Čiže toto je tá nejaká myšlienka, leitmotív celej asociácie nezávislých médií a celé to naše poslanie, hej, ktoré verím, že teda úprimne a myslím, že aj poctivo naplňame.
No, treba povedať, že kto je ten Stano Novotný, však to viete, tu vystupuje, volá si do relácií mnohých bývalých disidentov, on je sám bývalý disident, on je sám ten človek, ktorý za socializmu veľkú časť prežil v kotolni a potom neskôr v nejakom zariadení pre sociálne odkázaných ľudí dobrovoľne, hoci mal teda vyštudovanú univerzitu Karlovu, právo mal vyštudované, povedal, nebudem robiť právnika, musel by som sa zašpiniť s režimom, s ktorým nesúhlasím, čiže on si týmto prešiel. A dnes, to je to úžasné, neuveriteľné, že vás varujú ľudia, ktorí už to raz zažili. A to oni hovoria, že pozor, pozor, naše kontrolky...
Niečo sa nám tu veľmi podobá.
My máme vytvorené kontrolky ešte z tých dvoch minulých a už nám blikajú naplno, že sa to vracia. Takže to nie je niekto len tak, že to je človek, ktorý to zažil a varuje pred návratom.
No, doslova, tu je otázka. Funguje súčasný režim podobne ako minulý? Teda je tu skupina, ktorá z materiálnych, kariérnych či spoločenských dôvodov je ochotná urobiť čokoľvek, ktorá je proti a ktorou sa systém snaží umlčať, medzi tým aj mlčiaca väčšina? Líšia sa len kulisy? Odpoveď, áno, je to podobné. Aby sa to celé potvrdilo a legitimizovalo, menia sa dokonca školské osnovy. Pri humanitných odboroch sa menia učebné programy, znižuje sa ich úroveň a zaplňujú sa stále viac a viac ideologickými školeniami pre rôznych politologov a sociológov. Hejže, doslova to, čo hovoríte, Boris, hejže, vidia, že sa blížime k nejakej forme totality.
A tí ľudia tam sedeli v tom slovenskom
čiže
dome.
Čiže skutočne nie je dôvod im nejakým spôsobom neveriť. Hej? To sú vážne varovania.
A tam sedeli...
A my sme s nimi sedeli...
V tej pivnici, v tom undergrounde.
A v slovenskom dome.
A v slovenskom dome.
To skutočne veľkolepý zážitok.
A ja som bol... A toto chcem ešte povedať pred pesničkou. A to sa tak dostalo aj do toho môjho príhodu. Som rozmýšľal, čo každý musí niečo povedať, tak som tam niečo povedal, ale... Ja som bol preto rád, že som si vás tam zobral so sebou, lebo som tým ľuďom mohol ukázať človeka, ktorého predkovia proste vykonali Slovenské národné povstanie.
Tak participovali.
Lebo participovali do významnej
miery. Zohrali dôležitú tak, úlohu, tak by som
do
povedal.
Do významnej miery, tak ja som bol taký hrdý, že tam ste s nami, že to tam môžem povedať, že pozrite, toto je v skutočnosti toto revolučné na tomto rádiu, že tu takíto ľudia vysielajú ako túto pán doktor. Ja som na to hovoril už niekde inokedy pri inej príležitosti, ale vy ste zase pre mňa taká, keď už teda vy mňa chválite, tak ja cítim tiež potrebu niečo vám oplatiť. Abo človek tým, že toto rádio už teda ide 6 rokov a 6 rokov tu počúvame kritiku rôznu a všetko sa to na vás valí, tak potom človek tak ako stráca sa v tom celom aj niekedy rozmýšľal, že či to je naozaj dobré a zlé. Ale potom, keď vidím vás, že ste tu stále, tak pre mňa ste takým puncom pravdivosti, keď vidím, čo vykonali vaši predkovia, kde stáli v tých dejných udalostiach dôležitých. Vždy to bolo, a história to potvrdila, že to bolo na tej správnej strane barikád. No tak mohol by sa dnes Ludvík Nábielek s tým, čo si nesie od svojich predkov, mýliť? No, takže...
Tak asi mohol, no ale tak verme tomu, že robí všetko preto, aby to tak nebolo.
Tak
no.
Dobre, niečo ste v živote už dokázali, ukázali ste okrem iného napríklad to, že v čase, keď bol problém s Banskobystrickou psychiatriou, tak ste stáli opäť na správnej strane a to potom sa dokázalo, že to tak bolo.
To bola veľká satisfakcia.
Čiže niečo za vami vidieť. Tak preto som bol rád, že ste tam spolu so mnou, lebo vravím, nevedel by som si tam nikoho lepšieho predstaviť v tej danej chvíli. Tak za to som vám veľmi vďačný,
ďakujem,
že ste išli. No. A teraz si môžeme dať pesničku.
No len teraz už sme nejako, ja neviem ako.
Postúpili sme značne, no.
Teraz či dáme, či jednu vynecháme a necháme tú poslednú na záver.
Tak jedna má 3 a druhá má...
Lebo tú poslednú...
Tiež 3, tak keby ste to dali tak, že dáme jednu a len tak odnámite tú druhú, tak stihneme obidve.
Ale ja teda by som tú poslednú chcel dať tak, ako také završenie tohoto celého. A ešte tu mám čosi, čo by som teda prečítal k tým českým udalostiam, to sa mi páči, čo sa momentálne
dejú. Tak prečítajte a dáme si len tú
poslednú. A dáme len tú poslednú.
Tak.
Lebo vidím, že je veľa hodín.
Tak.
Tu som našiel toto, čo ja som slávny internetový boss a tak, ale teda. Napriek tomu sa mi sem tam podarí niečo nájsť. A pán David Martínek napísal niečo o slávnej demonstrácii na Letnej, ktorá sa konala pred pár dňami. Ináč, ako strašne ma štve, keď niekto, však to je skoro perverzné, pripomína alebo dáva do súvislosti túto demonstráciu s udalosťami z roku 1968 a 1989. Hej, že niečo tak neporovnateľné, to je ako, hej, že ale samozrejme ľudia, ktorí nezažili ani jedno, ani druhé a zažívajú len toto tretie, tak sa môžu cítiť taký nejaký, hej, že zasahujú do dejín a niečo ovplyvňujú. Podobne ako ako slušňáci, čo boli u nás. Mm. Hej. Fakticky rovnaký scenár, rovnaké ksichty, rovnaké heslá, hej, rovnaká si myslím aj celá réžia toho celého. Mám pocit, že sú to vlastne dve strany tej istej mince. No a pán David Martinek píše nasledovne, že letnou 1989 sa začal po novembrový vývoj a letno 2019 sa skončil. Že dnešná demonstrácia na letnej v skutočnosti ukončila po novembrovú éru. Ako v rovine symbolu, tak aj vo faktickej rovine. V roku 1989 sa na letnej prakticky rozhodlo o páde predchádzajúceho komunistického režimu. Dnešná akcia na letnej po novembrovú éru svojím spôsobom završila. Je ale len smutným a vzdialeným dozvukom vtedajších nádejí a snov. Je smutnou bodkou za Havlovým poňatím nepolitickej politiky. Teda v skutočnosti vlády nikým nevolených a samozvaných elít. Havlovo poňatie politiky bol diletantsky formovaný pokus ovládnuť a smerovať politické prostredie pomocou ním formovaných, schválených a podporovaných skupiniek, vplyvných alebo obľúbených ľudí, ktorí budú akosi bdieť nad priebehom demokracie. A podľa vlastného uváženia kádrovať a určovať, kto v politike môže účinkovať, kto nie, kto bude tolerovaný a kto naopak bude označený za nepriateľa. S následkami tejto pomýlenej teórie sa budeme stretávať ešte dlho. Je treba uznať, že Havel aspoň trochu chápal a poznal systém. Intencie jeho fungovania, princípy, vnútornú logiku politických zápasov. Túto schopnosť u jeho dnešných apologétov naprosto postrádam. Nevidím na demonstráciách vodcov nových politických hnutí. Nevidím ľudí, ktorí by prichádzali s prospešnou víziou ako ďalej. Vidím pitomé decká a hercov, ktorí nemajú seba menšie poňatie o priebehu politiky a technológií moci a svoje postoje odvodzujú od formálnych prešlapov etablujúcej sa politickej konkurencie tradičných ponovembrových strán, a ktorým ich prejavy píšu iní. Vidím dáv hnaný emóciami, ľudí, o ktorých písal Koláš v knihe Prometeova pečeň. Vidím rozklieskávačov prevratov, ktorí sa navzájom hecujú a vlastne nechápu, čo činia. Vidím nedovzdelancov, amatérov a hercov, ktorí nepochopili alebo neprijali samotný princíp politickej konkurencie, ktorí odmietajú chápať, že v prostredí politickej konkurencie chtiac nechtiac robia užitočnú štafáž stranám, ktoré sa počas 30. rokov hanebným spôsobom pri výkone moci zblamovali, ktoré sa zaslúžili o postavenie štátu na úrovni nemeckej kolónie. Vidím mladých ľudí, ktorí zatvárajú oči pred účinkovaním neformálneho politického kartelu ponovembrových strán a nechcú vidieť, že jediný nástroj, ktorý tomuto kartelu ostal, je chaos a nelútostné napádanie rýchle rastúcej a úspešnej politickej konkurencie. Z neho ale, z chaosu, vždy vychádzajú len slabé vlády, kde nikto nenesie odpovednosť. Budúcnosť je však iná. Politika sa vyvinie smerom k normálnym politickým stranám a štandardným podmienkám politického priebehu, kde rozhoduje profesionálny výkon politických strán, ktoré tvrdo a účinne obhajujú skutočné záujmy zastupovaného elektorátu a vedia ako. Dokážu robiť politiku, vyjednávať, pracovať, tvoriť, budovať fungujúce inštitúcie a stavať štát. Čo je smutné? Vidieť niekdejších hrdinov novembra, ako mátožne omielajú heslá, ktoré s postupujúcou dobou jednoducho vyprchali. My sme sa stali demokracií. Napriek podmienkám túžby po lepšom živote. Možno preto, že demokratmi v skutočnosti sme. Odmietam prešlapovať na mieste. Odmietam ľudí, ktorí sprosto nadávajú obyčajným ľuďom do koblých, volov, blbcov a rudých a červených prasiat. Neodvážil by som sa dnes súdiť vlastný národ týmto spôsobom. Zvlášť keď vidím, že ľudia majú pravdu. A zvolili si dobre, zvolili si cestu sami. Ťažkú. S lídrami, nad ktorými sami premýšľajú s otáznikmi a obavami. Ale ktorí vedia, že život nie je čierno-bielý. A vždy majú možnosť svoju voľbu zmeniť. Ak táto cesta nepovedie nikam, sami si ju zmenia. Na to nepotrebujú ani vykladačov, ani demagógov. Tých sme si už užili dosť. Mám ale strach. Jedného dňa sa budeme navzájom potrebovať. V dobe, keď bude treba chrániť štát a spoločnosť pred nevyberaným tlakom zvonku. Pred novou snahou ukoristiť výsledky práce miliónov ľudí. Pred snahou ovládnuť moc, úrady, inštitúcie, novou generáciou politických hochštaplerov. Pred zneužitím technologického pokroku pre nové formy vydierania, nové formy sledovania a ostrakizovania slobodných ľudí a slobodného myšlenia. Toto príde a prichádza. A mám obavu, že tieto dnešné prapodivné čáry máry vyčerpajú odvahu a chuť ľudí zasiahnuť do neblavého vývoja. Keď postupne prestane byť zreteľné vďaka týmto akciám, kde je vlastne pravda. Takže je to aj rozbor, aj varovanie. Veľmi sa mi to ako pozdálo.
A kto toto napísal?
David Martinek, ja neviem, kto to je.
Ja aj tak, že to taká skôr neznáma bytosť pre nás.
Zatiaľ teda neviem, záhľadu. Či bol v tom slovenskom dome. Nie som si istý. Ale teda každopádne toto sa mi zdá byť skutočne veľmi ľudské a pregnantné.
A možno aj dobrá bodka za tou našou
situáciou. A možno aj dobrá bodka za tou našou reláciou.
No a čo teraz dáme na záver? Ktorú z tých dvoch šo nám ste tu?
No, Boris, tak ja myslím, že nech je ako chce. Tá druhá pieseň bola pripomenutím nedávno skonavšej textárky, režisérky, dramaturgičky pani Violy Muranskej. A teda bola to pieseň Túžba, ktorú spievala Helena Blehárová. A možno si ho niekedy zahráme v budúcnosti. Ale teraz sa predsa len, a ako hovorila Hanzelová, že sa tu len rozprávame a rehoceme. Tak toto je drobná nadsácka. Ale len drobná nadsácka. Lebo myslím si, že Boris, vám to patrí. A teda, ak sa ja môžem priživiť, tak je tam to vy a... Tak to patrí možno celému nášmu rádiu.
Patrí to všetkým ľuďom, ktorí sa na chode tohto rádia podieľajú a... Patrí to rovnako mierou našim poslucháčom, ktorí toto rádio už 6 rokov držia nad hladinou, nad vodou, lebo nebyť ich, ani my by sme nerozprávali, pán doktor. Takže ja som aj preto v tej ďakovnej reči spomenul našich poslucháčov a tú cenu, ktorú som ja len prevzal, veriem, že to je aj cena pre nich zároveň. Pre vás, ktorí tu vysielate a pre poslucháčov, ktorí to celé držia z úzadia. Takže
fantázia.
Takže pre týchto všetkých VRD. Čo to máme?
Tuším Champions.
The Champions. Dobre. Tak sa majte pekne do počutia.
Všetko dobré. A teda Boris, ešte raz blahoželám.
Ďakujem veľmi pekne. A ja vám blahoželám. Aj poslucháčom. Majte sa pekne. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses.